Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Тарам кардашлар, хәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турдан тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Күз кешеләрнең физик һәм психик авырулары көчәю чоры. Температура, дымлылык, һава торышы үзгәрү кешеләрнең хылкына да йогынты ясый. Көз көне кешеләрдә ару сизелә, йокылары килә башлый. Грипп һәм сулыш органнарында башка арулар барлыкка килә. Хроник арулар баш калкыта, кешеләр аз хәрәкәтләнү аркасында авырлыклары арта башлый. Иң мөһиме, бу авыруларның сәбәбен белсәң, күчеш чорында сәламәтлек өлкәсендә булган проблемаларны җиңеп була. Бұлар хақында бүгін біз медицина фәннәрі докторы, профессор, Қазан Дәулет Медицина Академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире, Татарстанның һәм Россияның атказанған табибы, Идел буе федераль округының баш фтизиатры Рауи Шамил Улы Валиев менән сөйләшәбез. Хәерле иртә.
Исәнмесез.
Хөрмәтле тыңлаушыларыбыз, сорауларыгызны 555-55-14 һәм 528-25-21 телефоннар аша җиткере аласыз. Соңгы телефонны акырын әйтәм, чөнки бу безнең яңа телефон 528-25-21. Рауш Хәмирович, бүген көн белән төннең тигезләшкән вакытта, көннәрнең, ягъни вакытның кими баруы якты көннең кеше организмына ничек йогынты ясый? Бу хакта берәр мәгълүмат бармы?
Бу очракта инде төрле кеше әйтә, менә көн кыскара, шуның өчен авырулар ешрак булырга мөмкин дип. Бу очракта нәрсә? Дөрестән дә, кояш нурлануы ул организмга аның ярдәме бар, һәм без монда әгәр дә артык кояш астында ятсан, ул кояш радиациясе дип әйтәбез, аннан зыян булырга мөмкин, шуның өчен без артык кояшта ятуны бер кайчан да тәкъдим иткәнебез юк иде. Төрле-төрле авырулар булырга мөмкин. Инде шул ук менә без иң заманы дип инде яман шыш, да? Алар яман менә рак авырулары, алар артырга мөмкин. Артык мурланы да менә бездән илдә бит инде бүгенге көндә модада төрле-төрле чит илгә барырга, Төркиягә, Эмиратларга барып, анда менә казанып яттым дип, менә минем инде тәнем белай ак иде, хәзер кара булды дип, ну без андый кешеләргә алар үз бер яктан алар шатланган булалар, без борчалабыз. Бу кешенең нинди авырулары булырга мөмкин, хәзер мондый артык кояш радиациясе алгашыннан дип. Икенче яктан караганда, кояшсыз бердә яшәп булмый, шуның өчен көннең кыскарулары аркасында кояш нурлануы кими, һәм кешедә D витамины булуы кими. Без беләбез инде D витамины ул балык белән диңгез балыгында күбрәк дип әйтеп була инде, һәм кайбер продуктларда, шул ук бавырда булырга мөмкин, әгәр дә бавырларны кулланалар икән кешеләр. Һәм шулай ук витамин D ул кояш белән нурланган вакытта аның ул организмда витамин D булуы арта. Витамин D күп безнең менә шушы ук инфекцияларга каршы көрәшергә ярдәм итә, шуның өчен аны кимеүе, аның зыяны бар, шуның өчен инде көскене төрле-төрле авырулар ешрак очравы, ул шуның бер сәбәбе менә кояш нурлану кими, һәм инде төп сәбәбе витамин D-ның кимеүе дип әйтеп була. Шуның өчен бу очракта әйтеп була инде, әгәр дә кешеләр витамин D-га анализларын биреп, шуны тикшерәләр икән, әгәр дә ул витамин D организмда кешенең кимерәк икән, ул вакытта D витамины белән кулланырга кирәк, ул инфекцияларга һәм бүтән авыруларга да каршы профилактик чара булып санала. бүгінгі күнде мына мен қазір сіздерге ішінен ертеге ол анализіне берілге енді әлі
ашықмасыңдар.
Біз жай күні әлі құяшта болдық, соның үшін бүгінгі күнде біздің витаминді кемуі ол зор болмасқа мүмкін. Енді міне сол ноябрь, декабрь айлары нашыққа ішінен көбірек те енді январь-февраль айларында қарарға керек, яңадан енді сол Д витаминін тексеріп, керек болса сол дәрі бінен қолланырға, дәрі витамин бінен қолланырға. Ол бізді дәрі деп дейтеміз бір яқтан қарағанда, екінші яқтан қарағанда витамин. Лекен біз аңларға тиеш, әгер де анализ ясам еші витамин Д бінен қолланыға екен кіші, ол уақытта организмді кальций ортаға бінен, ол сондан соң енді түрлі-түрлі органдарда, шол қан тамырларында да білешкілер ясарға мүмкін. Соның үшін витамин болса да, оның зияны боларға мүмкін. Анализ ясам еші, ортақ қаным білен қолданырға да тәдім етмем.
Рошан, сіз күйілден пайдаланып, әйтек әлі, қазір күз күні жетті, күндер солқынытта башлады, әмінде шетелдерге шол деңгіз бойларына барушылар көбейіп кете. Алар біз шетелге келдік, ақшасын төледік, құяшта қызын егелдіп, көбірек құяш нұрлары осында отырға тырысалар. Деңгізге кірмейлер, артық құйынмайлар, құяш астында отырлар. Біріншіден, екіншіден, әлі өзімізде де жай құяшлы әмейді кішілер құяштан пайдаланып деп, көбірек құяш астында боларға тырысалар. Мына шундай кішілерге сіздің кеңесіңіз?
Яңадан қабаттап айтам, құяшсыз яшеп болмайды. Құяш керек. Лекен құяшының ортығы ол организмға пайдалы төгіл. Түрлі күші бар. Міне, енді меланин деген мәдде бар, ол организмда бола құяш астында. Міне, біз әйтерге дейш. Негерлер Африкада тік тұрғандағына, негер деген сөз қара деген сөз енді, так? Олар тік тұрғандағына қаралмадылар. Ол құяштан, құяш радиациясынан защита деп әйтеменде, шоның үшін болған ол. Әйінде біз құяш күн шығышларында болған құяш білен ешіп еренмеген кіші. Шоның үшін біз анда барғашында көп уақытта құяшта янабыз. Шоның үшін екі кітап қырық шығы яна екен құяш астында, яман шыш білен ауруының мүмкінлігі артып бара. Шоның үшін барсынлар, құйынсынлар, құяшта да боларға яры, ләкін енді сағатлар бойы, мен шында ятам, құяштан ұрланам деп, ол дұрыс төгіл.
Шаманың тұрға ярамай, бізге қалар шылтыраталар, әдегіз телефонын таштырабыз. Рахметігі сіз эфирда.
Исәнмесіз, тыңлайбыз сізді.
Хайырлы ете.
Исәнмесіз.
Кім білән сөйләшәбез?
Әлфия апағыз бол.
Тыңлайбыз. Әлфия апа, сұрағыңызды тезірек жеткіргіз.
Менә иртә белән торганда гел бурым тыгылып тора, нәрсәләр эшләргә икәнсең ул, ашаганда да аннары ни җиби өстәл артында бурымны сөртеп утыру ят бит инде ул. Нәрсә икәнсең, алай суык дигәне дә юк кат итеп.
Сұрауызын аңладым, енді радио бойынша ғана артық кеңесілер беріп болмай. Бұл жырақта, ең бірінші, сіздің үйігізді хаваның дымлылығын білерге керек. Қойсыр уақытта, жаға башлағашына, мұна қазір енді яғу сезоны башлана, құқып уақытта үйде дымлылық кем болған арқасында, дүрістен де бұрында кейбірге мүмкін. Екінші жақтан қарағанда аллергия боларға мүмкін. Шоның үшін сіз аллергологқа барып тексерілігіз. Әгер де ол аллергия бар екен, ол уақытта енді бар дарулар, ол дарулар білен қолданып, бүтін ясап бұлар бірден. Екіншіден, бүгінгі күнде аптекаларда сатыла, міне сол енді бұрын кепкен арқасында бар айрым деңгіз суы. Деңгіз суы шоның білен қолдансаңыз, ол да ярдәм етерге мүмкін. Соның үшін бұл жырақта мен сізге міне бұл башлап жіберерге деп айтамын енді, ләкин яңадан қабаттап айтам, радиодан мен бүгүнкү күндө былай сизге эйте алмайм, тагдим эте алмайм, табипке мураже кат дедиңиз, бирден инде андаймын дедиңиз, мага келесиңиз келе экен, мен Казан клиникасында кабыл айтам. Бул 201-106 телефону аша сиз шунда мураже кат эте аласыз, ушунда инде себебин билерге мүмкүн бар.
Оңлашылды. Бүгін бірінші тапқыр минус температура. Әмінде күндіз жылыта. Кішілер әлі жылы күннер соқланыр деп, күзге қышқы кейімге күшмей тұралар. Әм бұ вақытта солқын тидірушілер орта. Міне анды кішілерге не дейкен әшілер бірердігіз?
Анды кішілерге, міне ол бік, қады жауап деп әйтіп бола. Сезон бойынша кейінерге керек. Әм инде, міне әйтелер, қазір міне күн салқын айта, келесі аптаға әлі жылы болашақ деп, дұрыс жылы болашақ, лекин біз оларға тиеш күз жетті, һәм инде кіші өзінің сәлеметлігін сақтар үшін сезон бойынша киінерге тиеш.
Оңлашылды. Соңғы уақытта, Рауша Мерсіз, шет жерлерде, Татарстаннан шетлер жүріп қайттыңыз. Бұл не себепті? Сіздің бұл хүнәри жүруіңіз, я болмаса басқа себептер бар ма?
Bu şirakta min eytezim ki ile, mine bizim 1921 yılda bizim Respublikada tüberküloz ve karşı dispanser bulup bulgan idi. Hem 2021 yılda onun 100 yıllığını uzdurduk. Mine kub ülkelerde, kub Respublikalarda bu yılgına şu tüp dispanserlerinin 100 yıllığı indi şunga şağıştırıp, şunga bağışlap kub ülkelerde konferansiyalar uzdaralar, şu konferansiyalarga beni çakıralar, min indi Россия фтизиатрлар жамгаятын генерал секретар боларак мени шунда чакыралар, анда түрлі-түрлі фәнни докладлар белән чыгыш жасыйм. Әлі мен шимба күнде ғана мен қайттым Бурятия республикасынан, Уланыда да болдым, анда Монголиядан келділәр, һәм бүтін Сібір өлкәләрінің баш табиблары, баш фтизиатрлары жиналды, пульмонологлар, шунда бик зор конференция болды, Монголиядан да болдылар табиблар, алар белән инде фикерләр белән алыштырдык, һәм аңа хәтле менә бер атна элек мин инде Кавказ республикаларында булдым, Дөнья Хасетия республикасында 100 еллык булды, һәм шунда конференция булды, ул конференциядә катнаштым, менә инде шушы атнада кичә атна көнне Фәгә ушам, һәм анда да зур конференция булачак, халыкара конференциясы дип әйтеп була инде, анда да чыгыш ясарга, анда төрле-төрле фикерләр белән уртаклашабыз, һәм инде нинди яңалыклар бар, шул үпкә авырулары буенча, туберкулез авыруы буенча, шунда инде фәнни докладлар ясап жүрим дип әйтеп була. Һәм шулай ук аннан тыш инде кирәк булган вакытта, алар мөрәҗәгать иткән вакытта шул өлкәләрдә булган авыруларын карап, аларга консультация ясап, аларга инде дәвалау чараларын күрергә тырышабыз.
Аңлавымча, шит төбәкләрдә безнең Татарстандагы сәламәтлек саклау өлкәсенә ихтибар һәм ихтирам зур.
Дөрес, біздің республикада бірден, екіншіден енді біздің Қазан Дәулет Академиясы үлгіліктен, біздің кафедраға 90 жылдан артығырақ бүгінгі күнде, шоның үшін ол Советлар Союзында, Россияда, Советлар Союзына әлі біз енді Советлар Союзына бетіп бұлап, 31 жылда ол кафедра болды, шоның ол бүтін кафедралар бұрын чағыстырғанда ең үлкен кафедра деп әйтіп бола. Шоның үшін біздің енді көп еллар ішіліген арқасында шоның үшін чақыралар, ұртақлашабыз фикірлер білін. Мен шонды іш баба.
Аллергия ауруы. Ол қазір бигерек те балаларда көп ұшырай, мұның себептілері һәм аннан неше құтылырға мүмкін?
Аллергия бүгінгі күнде ол бүтін дүния көлемінде таралып барған шиір. Себебі мұның түрлі болырға мүмкін. Бірден, біз енді әйтерге тиеш, bu kişilerin immunitetleri uzgara. İmmunitetin uzgarı sebebi türlü türlü bir katı kullanabız antibiyotikler bilen. Antibiyotik bilen kullanabız kişinin eti ugel mal üstürgende, balık üstürgende, çebiler üstürgen vakitte, çoluk tavuklar, kazlar, ördekler üstürgen vakitte onlar ölmesin deyip onlara birile antibiyotikler. Şu antibiyotikler bilen biz uzabız antibiyotik içmesek de, lakin mesela itler bilen bizge antibiyotik kere birden. İkinciden şimdi mine steralini paraşüklar de beytem indi. Tak, onlar, onda da alerginler kup. Hem bizden kimya promışlanısı bütün dünya kuleminde künden kün artıp para. Onların arasında da kup alerginler kup. Şunun için bu şarakta indi bu bizden Alga baronun sebebi deyip edip bala bir yaktan kararında. Mine elik kristiyanlar yaşayan vaxtta, onlar arış bilen bala gösteren vaxtta birin indi tiris bilen gine kullanılır, birin indi kimik odabrinyalar yok idi. Şunun için alergiye de yok idi. Hazır bütünsü artıp bara, şunun için bunda birinçikte uzgar tabanı bulmay. Şunun için tik tırganda gana ekologiye deyip kişiler problemini kütereler. Oldur üstünde ekologik probleması. Eğer de bitinde şu oluk kup vakitte antibiyotikler bile kullanayken şu oluk indi bizim ol hocalığında onun bir produksiyası buna indi Сидиге белән шулык балларын сидиге белән ул шыга яңадан безнең шулык сиремгә дә бүтән җирләргә дә бара да. Шуның өчен шуның белән таралып бара. Инде менә шушы аллергия дип әйтәбез икән кешеләр турында аллергия булырга мөмкин төрле төрле чәчәкләргә. Җәйгене шуның өчен бер халыктан арасында аллергия була бердән. Икенчедән аллергия булырга мөмкин İdeyde bana hazır salkına gitti. Furt çıkılar cevabıla. Derecelerini her kimine kaçıyoruz. Hem ide olgan alerginlerin konsantrasyası orta. Kişiler arasında alergiye doğruları küzge çıkma vakitte orta. Şunun için bu problemi var. Şimdi şunun için biz vakitte allergologlarga müracaatlarga taqdim etibiz tekshirlarga bu vaqtda dorular bilan qo'llanib ul allergiya g'odiy allergiya bronxial astmaga ko'chmasin shuni deb mana bizning kuskuni onda yorular menga yaxshiroq kela boshlay mana jeykini butun sevati hozir pristuplar kuchaydi pristuplar yaxshiroq bo'la boshladi deb mana onda vaqtni on sababini bilamiz shuning uchun allergiya bugungi kunda Zıdanışa karşı bir toralgan şeridi beydip bula.
Biz sizin bilen şıraşı vaqtında halk arasında çırağın şiirler turunda sileşebiz. Mine yonga şiir turunda Nail Efendi Kozan'dan soru bire. Koksiki digen yonga avru turunda işittim internetten. Temperatura kütarile kişi halsizlene. Bu turda nerse aytiridigiz deyip soru.
Bu koksiki virüsün bar iken ol elgelikten biz onu biledirik. Tak? Ol dürüstten de ol virüsler var. Elikte ol koksiki virüsü avru çağıradır. Lakin bizden diagnostik mümkünlükler bugünkü günde şekilde tügülüyor. Hazır bana şu şey koronavirüs deyip ettiğinde PCR diagnostikisi onun bilen bar da. Lakin bunda bende itere gerek PCR diagnostikini biz bu COVID kahretle de biledirik. Bizim tüberkülozda iş kullanadırik biz onun bilen elgelikten. Hazır şu şey PCR diagnostik mümkünlüğün arttırıldı. Şunun için buten virüslerinde kadar tekşirip bula. Şu şu grip virüsünde elek biz yaş vakitte gana biz anı bilmediriyik grip miyken bize itadiriyik temperaturası bir zor olsa griptir, temperaturası bir zor olmasa o sıra respiratorunu virüsüne infekçi edip. Tak bugünkü günde PCR diagnostika bilen bu onu eğitip bula doktorudan nindi grip virüsü mü, koksaki virüsü mü, COVID virüsü mü, lakin buten virüs mü. Şunun için bu avru бүгінгі күнде бар, лекин біздің халық арасында әлі бір қаты таралған ауру түгіл бір, соның үшін ортақ бір жаласы ұйғанға.
Оңашылды, міне бізге қартың лаушыбыз мұражағатты, рахметіңіз.
Біздің
республикада екі тек соның үшін слушаем вас.
Вот это просто да, вот ежегодно, значит, весенний поленос мучаюсь. Единственное, мне помогает гормональный препарат, это преднизолон помогал. Ну и сейчас, видимо, с этими. А, да, ну вот когда принимал, стал принимать преднизолон, участковый врач, в общем, предупредил, что, в общем-то, довольно-таки небезопасный препарат, в общем, надпочечники можно посадить этими гормональными препаратами. Но, тем не менее, меня принимал за преднизолон. Сегодня, видимо, с политическими событиями сегодняшними, видимо, стали выпускать этот канал, отечественный, преднизолон Форте. Ну, он, собственно, помогает тоже, конечно. Ну, я заметил, он слабее, чем преднизолон, который был ранее. И вот, собственно, у меня вопрос связан с этим. Если он послабее, значит, он более щадящий, наверное, не так воздействует негативно на почечники, в целом, для организма, рахмет.
Оңладым сұрауызыны.
Эфирдан жоу берамыз, айе?
Ну, поскольку вы задали вопрос по-русски, по-видимому, вам будет понятнее ответ на русском языке, поэтому отвечу вам на русском языке. Значит, преднизолон, вам врач действительно правильно ответил, преднизолон небезопасное средство, поэтому на сегодняшний день преднизолон мы используем только в ситуациях, когда другие препараты не помогают. На сегодняшний день имеется достаточно большое количество препаратов, которые позволяет обойтись без гормональных препаратов, в том числе без преднизолона. И, конечно, вот то, что вы говорите, что вам раньше помогало, а вот сейчас вот не помогает, это может быть связано с тем, что ваша болезнь прогрессирует. Так? Не препарат плохой, а просто ваша болезнь, может быть, прогрессирует, и поэтому те дозы преднизолона, которые вам давали раньше, они, может быть, не действуют. С другой точки зрения, тогда вроде бы получается, надо увеличить дозу преднизолона. Но увеличивая дозу преднизолона, вероятность побочных эффектов, нежелательных явлений на организм, оно увеличивается. Поэтому в таких случаях мы обычно рекомендуем провести хотя бы исследование, анализ крови, посмотреть количество эозинофилов. Есть анализ крови на иммуноглобулин Е, эозинофильный катионный белок. И вот когда их проверишь, посмотреть, каков их уровень, и в зависимости от этого уже подбирать терапию. В некоторых случаях, может быть, действительно придется назначать и преднизолон. В большинстве случаев, значит, можно обойтись без преднизолона, потому что чем больше вы будете использовать и тем дольше вы будете использовать преднизолон, тем меньше будут их вырабатывать ваши собственные надпочечники, и в конечном итоге у вас может сформироваться гормонозависимость, то есть когда вы не сможете просто-напросто жить без преднизолона. Так? А это тоже приводит к разным заболеваниям, их много очень побочных эффектов, я не буду сейчас все перечислять, поэтому я вам рекомендую обратиться к аллергологу, чтобы провести вот те анализы, которые я уже говорил, так, и исходя из этого уже решать, какие препараты индивидуально вам можно подобрать для того, чтобы реже использовать преднизолон, или, по крайней мере, если совсем без него обойтись невозможно, можно сочетать те или иные препараты, а дозу преднизолона уменьшить с тем, чтобы постепенно от него можно было вообще отказаться.
Оңлашыл, да? Рахмат. Біз COVID турында мәлуметлеріне елік еш жеткерейдік. Сонғы вақытта ол енді бұл шир біткендір деген фикірлер барқа келді. Мына шуңа көрі біразына мәлумет беріп өтсеңіз.
Ковид бір қояда кетмеді, ковид бар, хәм ковид түрлі-түрлі генетик мутациялар ұзғашынан бүгінгі күнде бәхетлікке қаршы деп әйтіп болайынды, ол қазір әлікігі шекілі организмға зиян кетіруі кеймеді. Дүрістен де аңа бүгінгі күнде көп күшеде иммунитет бар, хәм бірден, екіншіден, ол түрлі-түрлі мутациясы болса да, ләкен енді әлікігі шекілі еш еттіріп, ұпкәді өзгерісілер шығармай. Ләкен біз аңларға тиеш, ол ауру бар, оның бәрі-бір организм ғазияны бар, шоның үшін текшілерге керек. Енді температуралар көтеріліп зақ бұлай екен, ол уақытта инфекционистларға мәрәжағат етіп, тикшерлер керек. Бүгінгі күнде біздің республика инфекцион больницасында бүтін мүмкіндіктер бар. Олар тикшерлер, мына енді тизгіне ПЦР диагностика қарайлар, грипп қада тикшерлер, ковид қада тикшерлер, енді нинди микроб, мына нинди вирус табыла, ол уақытта шондан енді дарулар тақдим етеләр. Шоның үшін ковид бар, хәм ол енді бүгінгі күнде вакцинация деп әйтәләр. Ләкин бұл шырақта мен әйтерге тиеш, генетик мутациялары бик еш болған арқасында вакцинаны олай оқ тезгіне ясап болмай. Шоның үшін вакцинация ұссағызда ол коронавирусқа 100% гарантия бермей. Бүгінгі күнде мен шуны оқытып бола грипп турында да. Ләкин біз егер де кіші гриппқа қарсы вакцинация жасай екен, ол уақытта оның ауруға мүмкінлігі кеми, соның үшін гриппқа қарсы вакцинацияны жасарға керек. Грипп жеңілше ғана ұза деп қойсыр уақытта, ковидпен шағыстырғанда жеңілірек ұза деп айтамыз, ләкин бұл шырақта айтуға керек, бүгінгі күнде ковид та грипп та екісі де бір түсілі зиян кетіруге мүмкін. Ол екі ауруда иммунитетті кеміте, һәм оның арқасында шулардан соң енді микроблар өзіне жол таба, енді ұпқа қабаруы, пневмония деп айтамыз, түрлі инде ол вирус белән булган түгел, төрле-төрле микроб белән булган, шулык стафилококк белән булган пневмонияларга китерелгән мөмкин. Шуның өчен гриппка каршы вакцинация уздырырга тәкъдим итәм бердән, икенчедән упка авырулары белән еш авырткан кешеләргә инде пневмококка каршы вакцинациясе бар. Ул Превинар 13 һәм пневмо 23 дигән, пневмо 23 дигән вакциналар бар. Шул вакциналар белән кулланзагыз, ул вакытта менә ул пневмо 23 вакцинасы ул 5 елга дитә, бер тапкырсыз икән, ул 5 елга инде иммунитет бирә. Хроник авырулар белән авырган, упка хроник авырулар белән авырган кешеләргә ул вакцинацияны тәкъдим итәм.
Рошамыш инде шушы вакцинация турында сүз чыккач, хәзер гриппка каршы метро станциялары янында кизү торучы машиналар бар, шунда вакцинация ясыйлар. Шушы машиналарга барып ясату тошлымы, ялмаса стационар табибларга барып ясату әйбәтерәк микән?
Иң яхшысы болар ие инде хастаханаларга мөрәҗәгать итеп, анда диспансеризация, менә бүгенге көндә бит хөкүмәт бик диспансеризация үзара тәкъдим итә, мин дә тәкъдим итәм. Диспансеризация вакытында кеше белмәгән авырулар табыла. Вакытында һәм профилактик чаралар күреп була. Әгәр дә ул ауруның башлангыч вакыты икән, күп вакытта ул ауруларын дәвалап була. Шуның өчен диспансеризацияны үзара тәкъдим итәм. Һәм инде шушы диспансеризация үзен вакытта үзегезнең сәламәтлеген тикшергәченнән сәламәтлек яхшы икәнен белеп, шуннан соң вакцинация узсагыз, ул яхшырак була. Инде әгәр дә бер дә вакыт юк дип әйтәсез икән, хәзер инде сәламәтлеккә вакыт юк дигән сүзне мин аңламыйм. Сәламәтлектән байрак бер нәрсә дә юк. Инде әгәр дә хастаханәгә барырга теләгегез юк икән, дә вакытыгыз юк икән, ул вакытта инде дөрестән дә шул метро янында да вакцинация узып була, ләкин бу очракта мин әйтергә тиеш. Әгәр дә сезнең аурулар бар икән, гриппка ясаган, гриппка каршы ясаган вакцинация ул ауруларына күчәйтергә мөмкин. Шуның өчен иң беренче тикшерүләргә яхшырак булар. Яңадан кабатлап әйтәм, диспансеризация бушка уздырыла. Хөкүмәт аның өчен бик күп акча бирелә. Так, шуның өчен менә кайсы вакытта әйтәр, менә барган идем хастаханәгә, анда кеше күп, минем вакыт юк. Сәламәтлек өчен вакытны хаманда табарга кирәк. Яңадан кабатлап әйтәм. Сәламәтлекне саклауы яхшырак, әгәр дә авыру булгачны, авыруның дәвалары зарарак булырга мөмкин.
Аңлашылды, әгәр дә вакытлары тар икән, метро станциялары янына килә, анда чират та юк, ни дә юк, ясыйлар.
Шулай.
Шулай, Рауша Милиш, мин сезгә сезнең профильгә кагылмаган сауларда бирәм, сез чөнки бөтенесенә дә җавапны беләсез.
Безнең бит институтта, мединститутта, хәзер университетта бит әйтәбез, безне бит табип иттирип чыгаралар. Энди шул табип болуп чыккасынан, шундан соң биз специализация узып, айрым медицина тармакларына барабыз. Менә мин инде шул упкаурулар белән күбрәк ишрак сорашам, ләкин мин әйтергә тиеш, упкәдә булган авыруларның сәбәбе төрле-төрле. Менә инде кайсы вакытта без әйтәбез, менә упкәдә су җыялар диләрендә плеврит дип әйтәбез. Плевритның сәбәбе төрле-төрле, ул яман шешләрдә булырга мөмкин, ул бүтән авыруларда булырга мөмкин, йөрәк авыруларда булырга мөмкин. Шуңасын без теләсән дә, теләмәсән дә бөтен авыруларны белергә тиеш.
Шуңа күрә хәзер пульмонолог буларак сорау бирәм сезгә. Менә бу авыру.
Пульмонолог минем төп специальность, шуны һәм фтизиатрия, пульмонолог бу минем төп специальность.
Менә шуны тыңлаучыларыбыз аңлатып үтсәгез, ул нинди авыруларны дәвалый һәм алар хәзер көзге күчеш чорында ничек керә?
Мин кафедра фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире буларак монда аңлаталам. Фтизиатрия туберкулез белән шөгыльләнә, 85%-ында туберкулез үпкәдә була. 15% ул бүтән. Менә без әйтәбез инде, тырнак белән чәчтәгенә туберкулез булмый, буыннарда да булырга мөмкин, күздә дә, һәм инде бавырда да, бөйрәдә дә туберкулез төрле җирдә булырга мөмкин. Пульмонология дигән сүз ул үпкә авырулары дип әйтәбез инде, бүтән туберкулездан тыш. Ләкин пульмонолог барыбер туберкулез түгелме икәнен белер өчен ул туберкулезне дә белергә тиеш. Ә пульмонология төрле-төрле авырулар белән шөгыльләнә. Ул шул ук менә бронхит дип тә әйтәбез, үпкә обструктив авыру, хобл дип әйтәләр инде менә кайсы вакытта, шулай хобл дип язалар. Ул антер инде тәрҗемәсе дип хроник обструктивный болезнь легких дип атала ул. Так, аны кыска гына әйттереп инде хобл дип әйтәләр. Упка хабаруулары белән шөгыльләнәбез. Һәм яман шишләр упкада булган, алар белән дә шөгыльләнәбез. Төрле-төрле авырулар, шуның өчен пульмонология ул менә бөтен упка авыруы дип әйтеп була. Ә инде фтизиатрия белән пульмонологияны бергә кушсан, ул менә күкрәктә булган авырулар белән дип әйтәбез. Менә ул инде яңадан кабатлап әйтәм, кайсы вакытта йөрәктә булган авырулар да упкада үзен тәсирин, упкага тәсирин күрсәтергә мөмкин. Шуның өчен төрле авыруларны белергә туры килә.
Аңлашылды. Хәзер сүзне тыңлаучыбызга бирәбез. Рәхмәтегез.
Исәнмесез? Минем бер сорауым бар иде. Диспансеризация сүзе чыккач, минем ирем 81 яшь, үземә 77 яшь. Безгә диспансеризация тиешме икән? Тиеш булса, сентябрь бетеп килә. Хәбәр юк, әллә үзебез теләп барырга микән?
Кем белән сөйләштек без?
Без сөйләшүбез белән сөйләштек Әлмәттән.
Әлмәттән. Ярый.
Сорауыңызны аңладым. Бердән мин әйтәсем килә, 80-дән артык булган, 80-дән өлкәнрәк булган кешеләр өчен бүген хөкүмәт бик күп чаралар күрелә, һәм шуларның пенсияләре дә өстәмә артыла. Әгәр дә әле сезгә ул пенсияны өстәмәгән булса, сез социаль фондына мәҗәгать итеп аны әйтә аласыгыз. Так, бердән. Икенчедән, мин бу чаракта әйтәсем килә, дөрес диспансеризацияны хәзер вакытта без 3 елга бер тапкыр узарга кирәк дип әйтәбез. Менә аны сезнең шикелле өлкән кешеләргә мин ел саен диспансеризация узарга тәкъдим итәм. Әгәр дә сезне чакырмасалар да, сез үзегез барып, шунда табибка мөрәҗәгать итсәгез, алар сезне кабул итәрләр, тикшерәләр. Шуның өчен бу инде бердән ул бик зур бәхет. Шуның хәтле яшькә хәтле җиткәнсеннән киләчәктә дә сезгә сәламәтлек телим, һәм инде сәламәтлегезне тикшерсәгез дә, сезне чакырмасалар да, үзегез барып тикшерсәгез, ул сезнең өчен файда гына булар дип әйтәм.
Аңлашылды, рәхмәт. Пульмонолог буларак, фтизиатрия кафедрасын җитәкләгән кеше буларак, статистика мәгълүматларына тукталып буламы? Безнең Татарстанда бу авырулар ни дәрәҗәдә?
Туберкулез дип әйтәбез икән, ул без туберкулез буенча безнең Идел буе округы буенча Татарстан алда бара дип әйтеп була. Беренче дип әйтмим, беренче булмаса да, менә беренче үш урынны бүлә дип әйтеп була. Так, туберкулездан үлем саны республикада, Россия күләмендә почти бик аз дип әйтеп була. Статистика дип әйтәбез икән, һәр бер 100 мең кешегә безнең республикада 1,5 авыру үлә. Çalıştırma için mene Taba Respublikasında tabiplerine ürettim. Hem mene Boletiye de indi Çalışka Sağlam Hattaşlarında söyledim. Onlar da 34'ten ortak mene her bir giriminde. Mene çalıştırıp etken de onlar da bizge Karaganda başta 30 tapkar ortak olarak deyip etip bulan. Şunun için onda Türkos yeri bir katı taralgan. Hem ulum anlayan bir yer. Bizim Respublikada ol bugünkü günde bara, lakin biz eytirge deyir, her bir uygan kişinin sanı, bizim eğer de bine 100 minge bir yarın deyip ettik de, bizim Respublikada başta 4 milyon kişi, şunun için Türkos'dan ulu kişilerin sanı var, şunun için problemi bugünkü günde var, kişiler көп вакытта кызганычка каршы тиешинче дәваланбыйлар һәм аның аркасында аларның төрткә каршы даруларга устойчивость була дип әйтеп була инде бердән икенчедән алар ул ширне балалар арасында тарата шуның өчен бу проблема бар менә узган ел Марсел Мансурович сәламәтлек саклау министры белән яңа ул yonga darorini kartı deb aytilganda ruscha yo'l kartasi deb aytamiz. Endi u narsa degan so'z u planlashtiruv. Mana yonga plan tuzdik, meni chaqirdi, mendan yordam so'radi. Shuning uchun minalarga yonga programma tuzishga yordam etdim. U shu programma qabul etildi. Shu programma negizida hozir ish to'g'ida ortdi deb aytib bola. Шуның өчен менә бу чаракта мин әйтәм, дөрестән дә менә шушы сәламәтлек саклау министры Марсель Мансурович ул проблеманың бар икәнен аңлап, без аның белән шул уртак фикер тауып, шуның нигезендә хәзер эш бара. Шуның өчен чагыда яхшырак булар дип әйтербез. Идел буе бүтән өлкәләре буенча шаһарларыбыз әйтәбез икән, Мордовия өлкәсендә эш яхшы куелган, Түбән Новгородта яхшы куелган. Менә мин әйттем инде, кабатлап әйтәм, шушы атна ахырында барам Башкортстанга, анда да эш бара. Шуның өчен без эшенә барабыз, бөтен өлкәләр буенча элемтәдә Идел буе округы бүгенге көндә Россия күләмендә 3-нче урында дип әйтеп була. Инде Централь округ, так, узяк округ, онда иш, бул онда мәсүлдә кире инде, онда яхшырак дип әйтеп була. Ләкин бездә дә эш бара.
Рәшәмеш, быел Россиядә гаилә елы, һәм инде кайбер гаиләләрдә я ире авырып китсә, туберкулез белән, я хатын-кыз авырып китсә, гаиләләр таркалырга мөмкин. Менә Сез аларга нинди кеңешләр бирдегез? Чөнки шундый таркалган гаиләләрне беләм. Ә бит инде алар өйләнешкән чакта бердә таркалабыз дип беләшмәгәннәр.
Бу очракта мин нәрсә әйтәсем килә? Бик зур проблеманы күтәрдегез. Ул бу бик зур проблема. Авырларның психологиясе белән мин Советлар Союзы буенча беренче булып эшли башлаган идем. Фәнни эшләр буенча һәм минем кандидат диссертациясе шул авырларның психология буенча булган ие кызганышка каршы дөрестән дә бәле килгәшеннән менә шунда беленә инде кемнең кем икәне кызганышка каршы бу бит түбек күз генә түгел бүтән авырулар белән кешеләр инде авырый башлый икән менә шул вакытта инде тикшерәләр кемнең кем икәне кызганышка каршы ирләр түбек күз белән хатын авырып башлый икән, күп вакытта, ну, күп вакытта дип әйтмибез, еш кына дип әйтим инде, күп булай минтеге команда алай түгел, күп вакытта гаиләдә бер-берсен аңлап, бер-берсенә ярдәм итәләр. Ләкин бар шундый проблемалар кайсы вакытта ирләр ташлый, хатынны назат. Ләкин бу очракта мин әйтәсем килә, фәнни эш барылган ие. Балалар әти белән әнигә караганда алардан контакты шулак бер булса да, менә инде ир белән хатын арасында контакт иң якын дип әйтеп була. Ләкин алар 2.5 тапкыр балаларына караганда, әтиләр әниләренә караганда кимерәк төбекле булалар. Бүгінгі күнде біз білеміз, туберкулез нәсілден келе, ир білен қатын алар бір туған түгіл, алардың бір қан түгіл. Әміне бір қан болғандар арасында ол ешірақ болған мүмкін. Оның үшін бұл шырақта мен әйт алам, ир білен қатын бір-бірімізге туберкулезді көшіребіз деп, бұрқу ол кемерек болға тиір. Ол алар арасында, біз қақырас айтабыз, ир білен қатын арасында туберкулез болуы, ол бік сирек шыра. Әйінде міне әнисиет есе ауыр екен, ол ақытта балаларға зияны болырға мүмкін, хәм аларға ерірға мүмкін ауыру. Оның үшін бұл шырақта біз ғайыла елі деп әйтәбіз, но біз әйтерге дейір. Міне соңғы елларыны ғайыланың проблемасы артып бара, менім мәрхім әті әйтәді дейі, міне дейі, уақытлар өзгерді дейі, ілікті, кіші бір-бірісін яратам деп үйленішедір еді. Хәм көп еллар бірге ешәділер. Хәзір де яратам деп әйтәлер де, екі атына шырашалар, сонан яратам деп әйтәлер де, үйленішелер де. Бір ай өзі ярату бітті деп айрылшалар де. Сонан үшін, енді ғойле тудырған кішілер, ғойле ғойләді бірге ешебіз деп ойлаған кісілер бүтін соң ойлап бітірілге дейір. Үйленішу ол бік зор іш деп әйтіп бұла. Бір-біріңіне аңылап, бір-біріңіне төзімлік көрсетіп, шол ақыттағына бір-біріңіне аңылап ешесен, шол ақыттағына ғойлә ұзақ еші. Хәм енді аңыларға дейір. Тек тұрғандағына бітміне орыс фильмлерінде, Русланда айтлайынды, в горести и в радости вместе жить деп. Тегі шатлықта да, бәле вақытында да бірге ұздырарға, бірге ешірге деп, тіктіргандағына антипмелер. Шоның үшін енді ир білен қатын, болашақ ир білен қатын вағдаләшіп, алар ғойлі тұзыра екен, онда енді ешірге керек тұрышып, бір-бірісіне ердем етіп.
Яғни, ауырған кіші табиб кеңешлерін тұтып, уақытында дауаланса, дарулар қолданса, бұл шер йоғышлы түгіл, деп әйтерге болам ма?
Міне, дуалы башлағанша шер йоғышлы, дуалы башлағашынан шер біктіз йоғышсызға елене. Соның үшін бірден, екіншіден, туберкулез ауру бүгінгі күнде дауалана тұрған ауру. Бүгінгі күнде мен айталам, 85%-тан артық аурулар тазара. Туберкулез белән ауырған кешеләр. Дөрес, әгәр дә дәваланмый икән, я ауру бик таралган икән, вакытында тикшерелмәгән икән, ул дөрестән дә үлемгә китерергә мөмкин. Былай туберкулез дәваланып торган ауру, шуның өчен интернетта күп вакытта укулар менә язылган, туберкулездан үләләр. Дәваланмаса бөтен аурудан үлеп була. Шуның өчен дәваланса кеше тазара.
Туберкулез белән ауырған кешеләргә элек өстәмә рәвештә тұру мәйданнары бирәләр ди, фатир биргән чакта. Хәзерге вакытта ничә кирәк?
Хәзерге вакытта бүгенге көндә хөкүмәт моны саклады. Шуның өчен фатир бирү бар. Хроник булган авыруларга, ләкин бу очракта без әйтергә тиеш. Кеше озыр вакытта квартира, фатир алам дип дәваланмый. Фатир да аларга мөмкин. Ләкин шул фатирда дәваланмагышыннан
рәхәтен күрмәскә.
Рәхәтен күрмәше үләргә дә мөмкин. Шуның өчен мин бу шарафта әйтәм, фатирга караганда сәламәтлек ул байрак дип әйтеп була.
Безнең тапшыру ахырына якынлашты. Шулай да сезнең киңәшләр бүгенге көндә безнең тыңлаучыларыбыз нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш кызык күчеш чорында.
Иң беренче мин әйтергә тиеш, сәламәтлекне сакларга кирәк. Кеше сәламәтлеген сакламый икән, ул проблема китерә. Күзгә барабыз, көннәр салкынайтып бара, шуның өчен сезон буенча киенергә кирәк. Вакытында табибларга мөрәҗәгать итеп диспансеризация булырга кирәк. Һәм шулай юк, кирәк булган вакытта әгәр дә инде бездә инде менә русча противопоказание дип әйтәм, татар телендә аны сәламәтлекнең проблемалары юк икән вакытында вакцинация уздырырга кирәк. Инфекцион авырулар булмас өчен, әгәр дә авыру бар икән, вакытында табибларга мөрәҗәгать итеп дәвалануы кирәк. Менә шундый тәкъдим бирергә биреп була бүгенге көндә.
Без шуның белән бүгенге әңгәмәне төгәлләрбез. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге турдан-туры элемтә тапшыруында медицина фәннәре докторы, профессор, Казан дәүләт медицина академиясенең фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы, Идел буе федераль округының баш фтизиатры Рауил Шамилович Валиев катнашты. Рауил Шамилович, без сезнең белән бүген шушы үпкә авыруларының кайберләрен генә тукталдык. Киләчәктә без аларның башкаларына да тукталырбыз. Сезне студиябездә көтеп калабыз. Безнең сорауларга тулы җавап биргән өчен рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез.
Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.